Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមករាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មេឈ្មោះគ្រឿងញៀនឈ្មោះ El Chapo បានត្រូវចាប់ខ្លួនជាថ្មីក្នុងប្រទេសមិចស៊ិករាជអាជ្ញាបែលហ្សិកនិយាយថាស្នាមម្រាមដៃជន់ចប់សង្ស័យម្នាក់នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាបានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់មួយកន្លែងយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានអ្នកបើកធ្វើការវាយប្រហារនៅពេលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាត់ក្បាលពួកតាលីបាន់ក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិភើមួយក្បាលបង្ហាញអំពីខ្សែជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាបញ្ចប់បេសកកម្មលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីអានរីកេពីញ៉ាញេតូនៃប្រទេសមិចស៊ិកនិយាយថាពួកអាជ្ញាធរចាប់បានមេឈ្មោះគ្រឿងញៀនរត់គេចខ្លួនឈ្មោះ Joaquin El Chapo Guzman ដែលបានរត់គេចខ្លួនពីគុកមួយតាមរូងក្រោមដីសម្ងាត់មួយកាលពី7ខែមុននេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានប្រកាសអំពីការចាប់ខ្លួនឈ្មោះ Guzman នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយជាភាសាអេស្ប៉ាញ៉ុលកាលពីថ្ងៃសុក្រតាម Twitter ថាបេសកកម្មបានត្រូវបំពេញហើយយើងចាប់វាបានហើយមន្ត្រីមិចស៊ិកម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាឈ្មោះ Guzman បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្រោយការបាញ់គ្នាមួយជាមួយពួកធាន Marines មិចស៊ិកនៅក្នុងទីក្រុង Los Machis ក្នុងរដ្ឋ Sinaloa ដែលជារដ្ឋកំណើតរបស់ឈ្មោះ Guzman អញ្ញាធម៌បាននិយាយថាដោយចាត់វិធានការតាមការខ្សោចឲ្យដឹងមួយពលរដ្ឋ Marines Mexico មួយក្រុមបានឆ្មក់ចូលលុកក្នុងផ្ទះមួយក្នុងក្រុង Los Mochis នៅពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយការបាញ់គ្នាហើយការបាញ់តគ្នាក៏បានកើតមានឡើងជាបន្តពួកមន្ត្រី Mexico និយាយថាជនជាប់សង្ស័យ5នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយ6នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនទាហាន Marines Mexico ម្នាក់បានត្រូវរបួសស្រាលកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកប៉ូលីសបែលហ្សិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេបានរកឃើញស្នាមម្រាមដៃនៃជនជាប់សង្ស័យម្នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួននៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៅក្នុងការឆែកឆេរមួយនៅក្នុងអាផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់មួយនៅក្នុងទីក្រុងវិកសែលការិយាល័យរាជអាជ្ញាសហព័ន្ធនៃប្រទេសបែលហ្សិកបាននិយាយថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញស្នាមម្រាមដៃរបស់ឈ្មោះសាឡាហ์អាដេស្លាមនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ធ្វើដោយដៃនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់3ធ្វើដោយដៃដែលអាចត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់គ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងការឆែកឆេរមួយដែលបានធ្វើការពីខែមុនពួកគេក៏បានរកឃើញស្នាមគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់នោះផងដែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃការិយាល័យរាជអាជ្ញាបាននិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ទេថាតើនៅពេលណាឈ្មោះអាប់ដេស្លាមបានទៅផ្ទះអបតមកនោះទេហើយក៏មិនបានបញ្យល់ដែរថាហេតុដូចម្ដេចបានជាពួកមន្ត្រីរងចាំរហូតដល់ពេលមួយខែដើម្បីប្រកាសអំពីការរកឃើញនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការិយាល័យរបស់រាជអាជ្ញាបាននិយាយថាផ្ទះអបតមកនោះដែលបានត្រូវឆែកឆេរកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូបានត្រូវជួលដោយជនដែលប្រើអត្តសញ្ញាណក្លែងបន្លំហើយប្រហែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាមនុស្ស10នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកដោយមានតក្កិនជាមួយការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីពួករាជអាជ្ញាបាននិយាយថាឈ្មោះអាប់ដេស្លាមប្រហែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់នេះនៅក្រោយការវាយប្រហារឬ មួយផ្ទះនេះបានត្រូវប្រើប្រាស់ជាកន្លែងមួយសម្រាប់ផលិតគ្រឿងផ្ទុះកាលពីថ្ងៃសុក្រការវាយប្រហារមួយត្រូវសង្ស័យថាជាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបានបដាលអជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមយ៉ាងតិចណាស់17នាក់ងាប់នៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមនេះបានកាត់ក្បាលមនុស្ស7នាក់នៅក្នុងតំបន់ដដែលនោះពួកមន្ត្រីនិងពួកអ្នកស្រុកបាននិយាយថាអំពើហិង្សានេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកអាត់ឈិនដាច់ស្រយាលនៃខេត្តណង្កាហាដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្រុកនេះជាកន្លែងដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោកអាតូឡាហ្គុកយ៉ានីអ្នកនាំពាក្យនៃអភិបាលខេត្តនេះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកបះបោតាលីបាន6នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានត្រូវកាត់ក្បាលដោយពួក Daesh ដែលជាពាក្យជាភាសាអារ៉ាប់សម្រាប់សង្កល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលកំពុងមានការវាយប្រហារនោះលោកបាននិយាយថាមានយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងបានហោះនៅពីលើតំបន់ដដែលនោះបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលដែលបានសម្លាប់ពួកយុទ្ធជន Daesh 17នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងមេបញ្ជាការសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនផងដែរប្រភពបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការកាត់ក្បាលជនទាំងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលរសៀលក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយការសូត្រធម៌កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅចំពោះមុខពួកអ្នកស្រុកការរៀបរាប់ទាំងនេះចែងថាសមាជិកម្នាក់នៃកងទ័ពជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាអ្នករងគ្រោះម្នាក់នៃការវាយនៃការប្រហារជីវិតនេះដែរលោកខុកយ៉ានីមិនបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីសក្តីលាលអននេះទេ The Voice of America
The OA គេរាយការណ៍ថាយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់បានប្រហារជីវិតម្តាយគាត់ក្នុងទីក្រុងរ៉ាកានៅប្រទេសសេរីនៅក្រោយម្តាយគាត់បានសុំឲ្យគាត់ចាក់ចេញពីអង្គការនេះនេះបាត់តាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយក្រុមឃ្លាំមើលស្ថានភាពមួយក្នុងប្រទេសសេរីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាយុទ្ធជនអាយុ20ឆ្នាំរូបនេះបានបាញ់សម្លាប់ម្តាយគាត់នៅចំពោះមុខមនុស្សរាប់រយនាក់ក្នុងទីលានមួយនៅកណ្តាលក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃពុធអង្គការ Observatory បានថ្លែងថាស្ត្រីនេះដែលគេរាយការណ៍ថាមានអាយុជាង40ឆ្នាំបានព្យាយាមនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលគង់ប្រុសគាត់ឲ្យចាក់ចែងពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយរត់គេចខ្លួនពីទីក្រុងនេះជាមួយគាត់អ្នកស្រីជាម្ដាយបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងនៅក្រៅគង់ប្រុសគាត់បានប្រាប់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកស្រីពួកមន្ត្រីទូគីបាននិយាយការពិចារណាសុខថាពួកធានរដ្ឋាភិបាលទូគីដែលបំពេញបេសកកម្មវឹកវើមួយនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានវាប្រហាររុញច្រានដោយជោគជ័យនៅការវាប្រហារមួយដោយពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមយ៉ាងតិចណាស់17នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅឯមូលដ្ឋានយោធាបាសិកានៅក្នុងខេត្តនីណូវេនេះបាទតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីទាហានទូគីប្រមាណ150នាក់បានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មូលដ្ឋាននេះដើម្បីជួយវឹកវើពួកយុទ្ធជនអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីវាយកមកវិញនៅទីក្រុងមូស៊ូលនៅជិតខាងដែលកាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មនុស្សជាច្រើនមិនសូវបានស្វែងយល់អំពីខ្សែជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក្រោយពីពេលដែលពួកគេបានមកតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីចុងទសវត្ស1980រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែលោក Eric Tang បាននិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលដែលបង្ហាញអំពីជីវិតពិតរបស់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាដែលបានមកតាំងទីលំនៅថ្មីនៅសង្កាត់ Bronx នៅទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជ ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សិភៅមួយដែលនិពន្ធឡើងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវដែលមានចំណងជើងថាមិនមានទីលំនៅច្បាស់លាស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតំបន់ក្រីក្រនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានរៀបរាប់ពីជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលបានរត់គេចពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហើយត្រូវបានទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អាមេរិកបញ្ជូនឲ្យមកតាំងទីលំនៅថ្មីនៅតំបន់ក្រីក្រមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉កលោកអេរិកតាំងបានប្រាប់ VOA ថាគោលបំណងរបស់លោកក្នុងការនិពន្ធសិភៅនេះឡើងគឺដើម្បីរំលឹកមនុស្សគ្រប់គ្នារួមទាំងអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយអំពីស្ថានភាពរស់នៅនិងរៀបរាប់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងមកលើជនភៀសខ្លួនខ្មែរបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនមកតាំងទីលំនៅនៅសង្កាត់ Bronx ដែលជាតំបន់ក្រីក្រនៅទីក្រុងញូវយ៉កលោកថាគោលបំណងសំខាន់ជាងនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានការស្វែងយល់ដឹងថាដំណើរជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនមិនសុទ្ធតែមានសេចក្តីសុខសេមសានទេក្រោយពេលដែលពួកគេបានមករស់នៅលើទឹកដីថ្មីនោះជីវិតរបស់ពួកគេនៅតែបន្តតស៊ូជានិច្ច
It's important for me that they understand that as well that in the new land
វាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវយល់ថាសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនការតស៊ូលំបាកក្នុងជីវិតនៅបន្តមានរហូតនៅលើទឹកដីថ្មីនេះហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនបានបញ្ចប់នោះទេដោយដែលចំណងជើងសិភៅខ្ញុំបង្ហាញស្រាប់គឺมันមានទីលំនៅច្បាស់លាស
់នៅក្នុងសិភៅនេះខ្សែជីវិតរបស់ស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតដើម្បីបង្ហាញពីស្ថានភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក
She's a woman who can draw the connections between the camp and the ghetto
គាត់គឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលអាចបង្ហាញពីតំណែងតំណងរវាងជំរំជនភៀសខ្លួននិងនៅតំបន់ក្រីក្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាគាត់បានស្វែងយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីស្ថានភាពជីវិតរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននិងស្ថានភាពរស់នៅថ្មីរបស់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយស្ថានភាពរស់នៅទាំងពីរនេះមិនដាច់ពីគ្នាទេ
អ្នកស្រីប្រញ្ញារាគឺជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ដែលបានមករស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រនៅសង្កាត់ Bronx កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ1986អ្នកស្រីនិងអតីតស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានរស់នៅក្នុងជំរំខៅអ៊ីដាងអស់រយៈពេលជាង6ឆ្នាំមុនមករស់នៅទីនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1986រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានផ្លាស់ទីលំនៅចំនួន12ដងនៅក្នុងតំបន់ភៀសពីយប់នៃសង្កាត់ Bronx នេះជនភៀសខ្លួនខ្មែរប្រមាណជាង 10,000 នាក់ត្រូវបានគេជឿថាបានមកតាំងទីលំនៅនៅតំបន់ក្រីក្រមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80និងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA នាពេលថ្មីៗនេះលោកអេរិកតាំងបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតំបន់នោះមានលក្ខណៈយ៉ាប់យ៉ឺន
And so the first real struggle was housing bad housing
បញ្ហាទី1ពួកគេត្រូវរស់នៅទីកន្លែងមិនល្អហើយមានស្ថានភាពអាក្រក់នៅទីនោះมันមានម៉ាស៊ីនកម្ដៅมันមានទឹកក្ដៅហើយបង្អួចក៏បែកធ្លាយទាំងអស់នេះគឺជាស្ថានភាពដែលជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមត្រូវតែប្រឈមនៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់សង្កាត់ Brown នេះ
លោកអេរិកតាំងដែលជាអតីតសកម្មជនជនភៀសខ្លួននៅសង្កាត់ Bronx បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលអ្នកខ្លះមិនមានសមត្ថភាពខាងភាសាហើយមានការសិក្សាតិចតួចត្រូវបានជំរុញឲ្យរកការងារធ្វើភ្លាមៗបើទោះបីជាពួកគេមិនមានវិជ្ជាជីវៈដែលត្រូវទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយ
But many of them were not equipped to take the jobs.
ពួកគេជាច្រើនអ្នកមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានការងារទេសូម្បីតែការងារដែលមានប្រាក់ឈ្នួលតិចតួចក៏ពួកគេមិនអាចធ្វើបានដែរដូច្នេះពួកគេត្រូវធ្វើការងារដែលធ្វើឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រ
កត្តាខ្វះសមត្ថភាពទីលំនៅថ្មីមិនអំណោយផលនឹងការខ្វះកម្មវិធីជួយពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈបានជំរុញឲ្យគ្រួសាររបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើននៅសង្កាត់ Bronx បង្ខំចិត្តដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេបានជាងមួយទសវត្សរ៍នេះបយងតាមការបកស្រាយរបស់លោក Eric Tang ក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ1996រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកបានចេញច្បាប់មួយដែលបានរឹតបន្តឹងប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ដែលជនភៀសខ្លួនទាំងអស់អាចទទួលបានដូច្នេះក្នុងចន្លោះទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90និងដើមឆ្នាំ2000ច្បាប់នេះបានប៉ះពាល់ដល់គ្រួសាររបស់ជនភៀសខ្លួនយ៉ាងច្រើនដោយពួកគេត្រូវធ្វើការងារដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបន្ថែមទៀតលោកអេរិកតាំងក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាស្ថានភាពរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គ្រួសារជនភៀសខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេតែវាថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សានិងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរផងដែរ
The teenagers were dealing with the same issues that many of the black and Latino teenagers were dealing with police violence
ក្រៅពីនេះយុវជនក្មេងៗត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចគ្នានឹងយុវជនជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅនិងជនជាតិអាមេរិកឡាទីនដូចជាអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសអំពើប្រិយផ្សាយរបស់ប៉ូលីសអំពើហិង្សាតាមដងផ្លូវដោយសារការជួញដូរថ្នាំញៀនជាដើមទាំងអស់នេះជាតថភាពពិតនៃជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនក្នុងអំឡុងទសវត្ស1980ទសវត្ស1990និងដើមឆ្នាំ2000
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាប្រទេសដែលមានសប្បុរសធម៌ជាទីបំផុតចំពោះជនភៀសខ្លួនដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកអេរិកតាំងយល់ថាការអះអាងបែបនេះហួសពីតថភាពជាក់ស្ដែងតទៅនឹងគោលនយោបាយតាំងទីលំនៅថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួន
We don't really have a plan an economic plan for what happens to them after they arrive
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានផែនការសេដ្ឋកិច្ចច្បាស់លាស់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទេក្រោយពីពួកគេបានតាំងទីលំនៅនៅទីនេះផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺឲ្យពួកគេទាំងអស់នេះស្វែងរកការងារភ្លាមៗជាលទ្ធផលពួកគេត្រូវធ្វើការដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនេះមិនមែនជាគោលនយោបាយតាំងទីលំនៅថ្មីដ៏ល្អនោះទេ
លោកអេរិកតាំងយល់ថាតាមរយៈបទពិសោធន៍រស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយតាំងទីលំនៅថ្មីនោះដោយធ្វើយ៉ាងណាធានាថាជនភៀសខ្លួនទទួលបានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេលដ៏សមរម្យមួយហើយជាពិសេសទទួលបានគម្រោងផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាថាពួកគេអាចទទួលបានការងារសមរម្យក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតលើទឹកដីអាមេរិកនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទិនសុកស្រីនិត VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាហៅកាត់ថា ICTR បានបិទទ្វាររបស់ខ្លួនតុលាការនេះបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1994ដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើពួកជនជាតិដើមភាគតិចទុតស៊ីជាង1លាននាក់ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនទូនិយមកណ្ដាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះក៏ប៉ុន្តែ20ឆ្នាំក្រោយមកតុលាការ ICTR បានចោទប្រកាន់មនុស្សចំនួន93នាក់ផ្ដន្ទាទោស61នាក់និងដោះលែង14នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington លោក William Eagle បានពិនិត្យមើលពីកិច្ចដំណើរនៃតុលាការនេះហើយលោកសុកខេមរាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនរាប់ទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ការសម្លាប់រង្គាលជាច្រើនហើយនឹងអ្វីដែលយើងហៅសពថ្ងៃនេះទៀតថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិផងនោះមិនត្រូវបានគេផ្ដន្ទាទោសទេ Geraldine Mattoli Zellner ជានាយិកាផ្នែកតស៊ូមតិកិច្ចការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោកស្រីនិយាយថាការបង្កើតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាហៅថា ICTR បានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការគិតគូរនិងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ
But it represents really a cultural shift. Until that time in the 90s, a lot of
រឿងនេះបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌មួយរហូតដល់ទសវត្ស1990មានឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនដែលត្រូវគេប្រព្រឹត្តហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងឡាយតែងតែអាចគេចផុតពីការផ្ដន្ទាទោសបានដោយមានការបង្កើតឡើងនៅតុលាការនេះមានសញ្ញាដ៏រឹងមាំថាអំពើខុសខើទាំងឡាយនឹងមិនត្រូវគេអត់អោនឲ្យឡើយ
តុលាការនេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានការបង្កើតតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេផងដែរហើយសប្តាហ៍នេះតុលាការនេះបានជះឥទ្ធិពលដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសប្តាហ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលក្នុងប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក្នុងការបង្កើតតុលាការពិសេសមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅទីនោះការនេះបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយុត្តាធិការអន្តរជាតិផងដែរនេះជាតុលាការមួយក្នុងចំណោមតុលាការដំបូងដែលបានកាត់ទោសអំពើរំលោភផ្លូវភេទជាឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ហើយវានាំឲ្យមានការប្រើយុត្តាធិការសកលកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់កាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជនជាតិរវ៉ាន់ដាទាំងឡាយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើបន្លាយពូជសាសន៍ត្រូវទទួលការកាត់ទោសក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកបារាំងហូឡង់ណូវេនិងចក្រភពអង់គ្លេសជនជាប់ចោទខ្លះត្រូវគេប្រគល់ទៅតុលាការក្នុងស្រុកប្រទេសរវ៉ាន់ដាតែការនោះកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមលុបចោលទោសប្រហារជីវិតតែប៉ុណ្ណោះ ហើយធ្វើការកែតម្រង់ច្បាប់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដោះស្រាយក្តីបារម្ភចំពោះការជំនុំជម្រះប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងការជឿជាក់កំណែតម្រង់ទាំងនោះគឺរួមមានការបង្កើតយន្តការនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិច្ចគាំពារសក្តិជាដើមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាសំណុំរឿងខ្លះដែលត្រូវគេជំនុំជម្រះទោសក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាត្រូវគេកាត់ទោសយ៉ាងយុត្តិធម៌ដែលសម្បីតែលោកស្រី Motoli Zelner និយាយថាមានសំណុំរឿងខ្លះរងការរំខានផ្នែកនយោបាយផងដែរតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាហៅថា ICTR មិនមែនត្រូវគេចូលចិត្តគ្រប់គ្នាទេក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាតុលាការនេះបានកាត់ទោសជនដៃដល់បានចំនួនតិចតួចហើយមិនធ្វើនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាដែលនៅជិតក្រុមអ្នករងគ្រោះទេតែបែរជាធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងអារូសាក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានជនជាប់ចោទជាច្រើនត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរវ៉ាន់ដាហើយក្នុងតុលាការសហគមន៍ក្នុងស្រុកដែលគេហៅថា Gakakas ក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយដែរថាដំណើរការកាត់ទោសដែលមានរយៈពេលវែងហើយចំណាយលុយច្រើនហួសហេតុនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យបិទទ្វារតុលាការនៅក្នុងពេលនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាខ្លួនមិនពេញចិត្តនឹងតុលាការនេះដែលពុំបាននាំសមាជិកនៃក្រុមដែលបានចូលឈ្លានពានហើយបានបញ្ចប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍មកកាត់ទោសជនទាំងនោះភាគច្រើនជាក្រុមរណសិរ្សស្នេហាជាតិរវ៉ាន់ដាដឹកនាំដោយជនជាតិធូតស៊ី RPF លោកស្រី Matoli Zelner និយាយថាតុលាការមានអំណាចស្រាវជ្រាវការចាត់ប្រកាន់ថាក្រុមរណសិរ្សរវ៉ាន់ដាដឹកនាំដោយជនជាតិធូតស៊ី RPF បានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជនជាតិហ៊ូទូអ្នកខ្លះគិតថាជនជាតិហ៊ូទូខ្លះគឺជាអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលប្រល័យពូជសាសន៍មានមូលដ្ឋាននៅតំបន់ហ៊ូទូដែលក្រុមរណសិរ្សស្នេហាជាតិរវ៉ាន់ដាដឹកនាំដោយជនជាតិធូតស៊ី RPF បានទម្លាក់ចេញពីអំណាចលោកស្រី Motoli Zelner បាននិយាយដែរថាតុលាការនេះបានស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មខ្លះដែលគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តដោយក្រុមរណសិរ្សរវ៉ាន់ដាដឹកនាំដោយជនជាតិធូតស៊ី RPF ដែរតែបានបញ្ជូនតែសំណុំរឿងជាក់លាក់មួយប៉ុណ្ណោះទៅកាត់ទោសនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរវ៉ាន់ដាលោកស្រីបានបន្ថែមសេចក្តីថាសម្ពាធនយោបាយទំនងជាស្ថិតនៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តនោះ
The Rwandan government made very clear that it would stop completely cooperation in all of the
រដ្ឋាភិបាលរវ៉ាន់ដាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាខ្លួនអាចបញ្ឈប់កិច្ចសហការនៅគ្រប់សំណុំរឿងប្រឡាយពូជសាសន៍ទាំងអស់ផ្សេងទៀតប្រសិនណាជាតុលាការកាត់ទោសសំណុំរឿងយ៉ាងដូចនេះដូច្នេះតុលាការទំនងជាផ្ដល់អធិភាពយ៉ាងពិតៗដើម្បីធានាកិច្ចសហការជាបន្តពីរដ្ឋាភិបាលរវ៉ាន់ដាក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿងដែលមានស្រាប់ជាជាងកាត់ទោសសំណុំរឿងនៃក្រុមរណសិរ្សរវ៉ាន់ដាដឹកនាំដោយជនជាតិធុតស៊ីនោះ
មនុស្ស8នាក់នៅក្នុងចំណោម93នាក់ដែលត្រូវចោទប្រកាន់ដោយតុលាការកំពុងរត់គេចផុតពីយុត្តិធម៌លោកស្រី Matoli Zelner បាននិយាយថាប្រសិនបើជនទាំងនោះត្រូវគេរកឃើញគឺមាន5នាក់និងត្រូវគេប្រគល់ជូនទៅកាត់ទោសដោយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌រវ៉ាន់ដាតែ3នាក់រួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសផងនឹងត្រូវកាត់ទោសដោយអ្វីដែលគេហៅថាជាប្រព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហានៅសេសសល់ក្នុងតុលាការឬហៅថា residual mechanism ប្រព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហានៅសេសសល់ពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាហៅថា ICTR តុលាការមួយទៀតដែលនឹងបិទទ្វារផងដែរនោះគឺតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់អតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីតុលាការនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាសេសសល់មួយចំនួនរួមមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ការកាត់ទោសឡើងវិញដំណើរការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងការជួយដល់យុត្តាធិការតុលាការក្នុងស្រុក
So this residual mechanism is basically a small tribunal but very small
យន្តការដោះស្រាយបញ្ហាសេសសល់គឺជាសាលាក្តីតូចមួយមានបុគ្គលិក2ឬ3នាក់ហើយមានអំណាចក្នុងការដោះស្រាយកិច្ចការសេសសល់សម្រាប់តុលាការទាំងពីរយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាសេសសល់ទទួលបន្ទុកបន្តការស្រាវជ្រាវរកជនសង្ស័យដែលកិច្ចខ្លួនហើយដោះស្រាយរាល់ការសម្រេចចិត្តទាំងឡាយណាដែលជាតម្រូវការសម្រាប់ពេលអនាគត តុលាការទាំងនេះមានពីរដ្ឋជនខ្លះដែលកំពុងជាប់គុកនាពេលនេះដូច្នេះតុលាការត្រូវពិចារណាថាតើជនជាប់ទោសទាំងនោះអាចត្រូវដោះលែងមុនកាលកំណត់បានដែរឬទេហើយមានសាក្សីជាច្រើនដែលកំពុងស្ថិតក្រោមកិច្ចការពីហើយថាតើសាក្សីណាដែលត្រូវស្ថិតក្រោមការគាំពៀផ្នែកឃ្លាំមើល
ការចាប់ខ្លួនជាយថាហេតុចំពោះជនដែលកំពុងកិច្ចពីការតាមចាប់ខ្លួនគឺមានន័យថាជាជោគជ័យនៅទីបញ្ចប់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់តុលាការអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យរដ្ឋនានាបន្តការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការនាំខ្លួនជនជាប់ពីរដ្ឋដែលកំពុងកិច្ចខ្លួននៅឡើយនោះមកកាត់ទោសរកយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណដោយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងភេរវកម្មតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពួកមន្ត្រីសិទ្ធិវិមាននិងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងការពង្រឹងច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃសុក្របញ្ជីរបស់ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដល់ការគម្រាមកំហែងដែលដាក់ឲ្យមានដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមភេរវជនឯទៀតឯទៀតតាមបណ្ដាញសង្គមលោកស្រី Loretta Lynch រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក James Comey នាយកការិយាល័យ FBI និងលោក James Clapper នាយកនៃផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឋិតនៅទីនោះជាមួយនឹងនាយកតការឡៃរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកខាងផ្នែកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណេញការងារចំនួន 292,000 ក្នុងខែធ្នូដែលជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនេះកំពុងលូតលាស់ក្នុងល្បឿនមាំទាំមួយទោះណាជាមានចលាចលការពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនក៏ដោយរបាយការណ៍ការពិភាក្សាមកពីក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើមានចំនួន 5% ដែលជាអត្រាកាលពី3ខែមុននេះនិងជាអត្រាទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកហើយនេះការបង្កើនការងារមានច្រើនជាចំនួនជាការបង្កើនការងារមានច្រើនជាងចំនួនដែលអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រភាគច្រើនបានរំពឹងទុកដោយវិស័យចំនួនការកសាងការថែរក្សាសុខភាពនិងវិស័យភោជនីយដ្ឋានបានបន្ថែមអ្នកធ្វើការរាប់ម៉ឺនអ្នកចំណែកឯវិស័យរ៉ែវិញដែលមានរួមបញ្ចូលឧស្សាហកម្មប្រេងផងនៅតែកាត់បន្ថយការងារដោយសារប្រេងចុះថ្លៃសន្ទុះភាកហ៊ុនសំខាន់នៃប្រទេសចិនមានការចំណេញខ្លាំងការពិចារណាសុខចំណែកឯផ្សារលក់ហ៊ុនឯទៀតឯទៀតមានតម្លៃចម្រុះការវិលត្រឡប់មកកាន់ភាពជាធម្មតាប្រក្រតីវិញមានឡើងក្រោយរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃដែលតម្លៃភាកហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសចិនបានចុះយ៉ាងខ្លាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32 កណ្ដាលសញ្ញា 2និង190កណ្ដាលសញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325និង 1,575 kHz សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ VOA សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដីThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.